Безнең гәҗит үзенең яңа санында мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләрдән укытучы укучыларның әнсез калулар турында яза. Бу уңайдан кайчандыр авылда укыткан һәм хәзер Казанга килергә мәҗбүр булган Илфат Мусин да мәктәпләр тирәсендәге вәзгыяткә үз фикерләрен җиткерде. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Соңгы кыңгырау бәйрәме быел бик күп мәктәпләр өчен чыннан да соңгысы булды, дип башлый Илвира Фатыхова мәктәпләрне кем яптыра язмасын. Монда сүз Әлмәт районында булган хәл турында бара. Беренче җөмләдән күренгәнчә, авыл мәктәбенең язмышы кыл өстендә. Инде язманың азагы тагын да аянычлы нотада бетә. Әлеге мәсьәләгә капкара нуктаны Татарстан җитәкчелеге куюы әйтелә. Башка районнарда да шуңа охшаш хәлләр күзәтеләдер мөгаен. Автор бер мисал аша гомуми хәлне күз алырга тырыша. Илвира Фатыхова Әлмәт районы Бишмунча авылына юл тота. Ярак юлга чыгуның сәбәбе авыл халкы шалтыратып мәктәпсез калулары турында хәбәр итәләр. Бишмунчада башлангыч мәктәп кенә калып, калган укучылар 25 чакрым ераклыктагы Нәдер авылына йөреп укырга тиешләр икән. Ата-аналар президент, премьер-министрларга хатлар юллаганнар, тик файдасы гына тимәгән. Бишмунча кешеләре журналистка авылның аягында нык басып торуын, 400-гә якын хуҗалыгы барлыгын һәм туучылар саны артуын да әйтәләр. Әлмәт төбәгендәге җитәкче яки берәр түрә чыккан авылларның мәктәпләре үзгәрешсез калган ди Бишмунча халкы. Ник ябалар менә, ник аңлатыгыз әле. Авылда ике мәктәп булса, бер хәл, ул бит берәү генә. Балалар шул мәктәп белән генә яши дә. Укуга, түгәрәкләргә, хоккей, футбол, мәктәптән тыш чараларга да шунда баралар. 20 градуслы суыкларда аларны нинди йөрәк белән чыгарып җибәрик без? Хәзер бер-бер шусыз көндә булмас инде, ди укытучы Әлфия Гыләҗева. Гомумән, Илвира бик күп кешеләрнең фикерләрен белә. Бу мәсьәләне төрле яклап өйрәнә. Әлмәт районы мәгариф бүлеге җитәкчесе белән дә сөйләшә. Тик ул ханым белән әңгәмәләре тыныч кына бармый булса кирәк. Кан, күз яше дигәне балалары өчен борчылучы ата-аналарны кыдыр. Чөнки бу җитәкче ханым мәктәпләр ябылуга бер дә борчылганга охшамаган. Аның кайсыдыр авыл мәктәбенә барып кайтканлыктан да башы авырта, ди Фатыхова. Язма азагында әлеге мәсьәләгә карата республика хөкүмәте язган хатны укучылар хызырына тапшыра һәм булай ди. Президент үзе күрә торып мәктәпләрне яптырганны, министрлар кабинеты укытучыларны эштән кыскартуны буйырганны, сезнең белән без генә нидер эшли алмыйбыз инде. Шуңа күрә хатлар язуда файдасыз, җитмәсә президентны да үзебез сайламыйбыз һәм хакимият та халыктан елдан-ел ерагая. Дип тәмамлы язмасын безнең гәҗит журналисты Илвира Фатыхова. Әлеге язманы укыган Казанда эшләүче укытучы Илфат Мусин дә кайчандыр шундый үзгәреш булу сәбәпле шәһәргә эш эзләп килә. Безнең гәҗитнең соңгы санындагы мәктәпне кем яба язмасы аңа үз башыннан үткәннәрне искә төшерә.
4 ел элек тирәсендә Спас районы Киек авылында балалар укыттым. Мәктәп директоры, укыту бүлеге мөдире булып эшләдем. Менә шушы реформа җилләре авыл җирләренә дә килеп калгач дин, миңа инде шәһәргә китергә туры килде. Авыл җирендә балалар кими дип әйтәләр. Ул чынлыкта кими инде, сүз дә юк анысы. Әмә ләкин авыл җире бит менә шушы мәктәп, мәдәният учагы булган клуб, мәдәният йортларына тоташып тора. Әгәр дә инде мәктәптә мәдәният йорты да булмаса, авыл бөтенләй үлде дигән сүз инде ул. Илвира туташыннан да дөрес язган ул. Чөнки бит авыл җирен бетереп, балаларны шит мәктәпкә куалар. Ул ярый ла якын тирәдә булса, бер ике генә чакрым аралыкта булса инде. Дүртне бетереп киткән балаларга бик авыр аларга йөрергә. Җилдә дә, салкында да, карда да, буранда да шушы араны узарга кирәк. Дөрестән дә ул туташ язуынча автобус бүлеп бирәләр ди инде. Ләкин бу автобусларга бик ышаныч бүгенге көндә юк диярем.
Диде Казан шәһәрендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләүче Илфат Мусин.
Рөстәм Исхакый безнең гәҗит газетасында дөнья күргән мәгариф реформалары һәм авыл мәктәпләре проблемасына тукталды.